эфиры «Радио Свобода». Уменску 21 година.
Вы слухаете «Радио Свобода», 18 годин на Уменске. У Праской студии вас святая Алена Струва. Программу открываем выпуском новинок. Сирот потерпелых у катастрофе техніку «Неоский экспресс» есть громадянин Беларуси. Про это поведомила журналистам министр аховы здоровья России Татьяна Голикова. У амбасады Беларуси Россия покуль нема информации о потерпелом суайчиннику. Поводле опошних звесток Министерства надзвычайных ситуаций России, у катастрофе «Неоского экспрессу» загинули наименее 26 человек, из яких 19 опознанные и пораненные каля сотни. Техник «Неоский экспресс», який ушел из Москвы в Санкт-Петербург, был подорван поздно вечера 27 листопада на межи Тверской и Новгородской областей. Як заявил директор внутренней выведки ФСБ Александр Бортников, у сувязи со здарэннем распачатая справа паводле артыкулу «Тэрарызм». Брытанскі прэм'ер Гордан Браун звярнуўся сёння заклікам да ўладаў Пакістану злавіць і абяшкодзіць лідара Аль-Каіды Усама бін Ладана. Паводле слоў Брауна, усясветная грамадскасць павінна адэкватна ацэньваць пагрозу з боку гэтай тэрарыстычнай арганізацыі. Заява прагучала ў тэлевізійным інтэрв'ю. Браун таксама заклікаў знайсці і затрымаць другога чалавека ў Аль-Каідзе Аймана Аль-Заўхіры. Мяркуецца, што ён, як і бін Ладан, хаваецца у Пакістане. Спікер парламента Ірана Алі Лараджані папярэдзіў ААН адносна таго, што Тэгеран можа сур'ёзна паменшыць сваё супрацоўніцтва з МАГАТЭ, у тым выпадку, калі на краіну будзе працягвацца ціск з боку гэтай арганізацыі. Напярэдадні ў Вене МАГАТЭ ўпершыню за апошнія 4 гады ухваліла рэзалюцыю, у якой утрымліваецца суджэнне Ірану ў сувязі з сакрэтным узбагачэннем урану і патрабаванне тэрмінова замарозіць праект. У Іран у парламенце сёння быў абмеркаваны гэты дакумент, у выніку чаго, як паведамляецца, большасць сябраў рады заклікалі ўрад Ірана рэзка скараціць супрацоўніцтва з МАГАТЭ. Большасць швейцарцаў падтрымалі прапанову правых партый адносна забароны будаўніцтва мінарэтаў у гэтай краіне. Пра гэта сведчаць папярэднія вынікі ўсеагульнага швейцарскага рэферэндуму. Як падаюць мясцовыя СМІ, такое рашэнне швейцарскіх выбаршчыкаў ёсць нечаканасцю. Напярэдадні супраць прапановы выступілі ўрадоўцы, вядомыя палітыкі і грамадскія дзеячы. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз гадзіну.